bo Corintio ben, e capitulo agum ya ben. Mi genan ya mi leran mi ye ansisim. Engunda gyan vesa abuan, ede mayesyen ebe mi genan ya fa mi leran mi mam nti. Ma ye morezin ebe Kristo, e lora agum ibu, jemi bumi ni, nge nyunyi, nge kise nyunyi, ma ayem, nzame nya ayem do. More teba bumi ni, beke tnyanyi, e joblea. Ede, ma yeman var morte, nge nyunyi, nge kise nyunyi, ma ayem, nzame nya ayem do. Na, ba bumi ni, beke tnyanyi a paraiso, ananga go bifia beses kulanu, ebi, ba lik morna akobyo. Eba anval morte, ma ye vak yanyi, ve eben fagom, ma ye vak, fa ve ebe mamene atak. Amuna nge makon vak, ma ye vangano kukurumot, akalna ma ye kobe bebela, ve ma dibdo mamien, anfayena morenzen, anzatem ebe ma, alora bima agen, nge kia gok. Ede, un fay na man zaber mamien ojok, akal gurbi jegan mi leran mi mam. Zamte edo, ba be mado an son nyu, un karfwen satan a abwe bima, un fay na man zaber mamien ojok. Ebe zamte, me daya un titan biyon bile, na ve mado. Ede nya adjo mena, infom dam da yena gwa, amuna engu dam. Da tofan zalan atarete. Ede damte, edo yade deman san, maye vare, ebe mam menamu an tetak, enfaye na engu Kristo, eberbe ma ayop. Edo na masan, ebe mam menamu an tetak, ebe nkobanabe, ebe njeng mam, ebe njeng nabor asi, ya febe yun, enfa Kristo. Amuna e yon menen tetek ver, inye mene gol mot. Pablo, babe e kwen wubin ye a Korinto. E deme vangana ya okukur mot. Mina, mininga tin mado. Amuna, mine mininga yen masak. Akalna ebe zamenzin. Menji bo momorenzin. Anfa borbe ba apostol. Afanbo na mese domenzin. Ve. Mendeme apostol malerban enzanzandene nete ya ejibes ebe ya mendem ya biyan bimam ya febe emamenungu amuna eben zatam babela na mina ane mina adangeban enzanzambi kwan bobundifo nde se fave eti yena mamien mendi mina bombara jiganema Ebe evudate. Ekena le Pablo. Tugana mabe. E yon la edodi na menton koman. Na manzube mina. Ede na maaye mina bombara. Amuna maa jeng edina andenan. Fave na mina ma jeng. Akal na wan bebel mbar ye akwane biyem. Enfa bese. Fave na bese. Enfa wan. Vema. Yade deme san maye jim le andam, ato a maye bira jim le mamien akalbi ning bienan. Nge ma bira mina jim, gena ba yema jim avitan. Ve entone, ma menji mina bo mbaga, favena moto mora meken, me diria mina ya moduk. Yena modwone ya mina ebe morumbo ye eba menga lo mina. Ma bira za tito, Me lomfe mwadzang banyi, jena tito adwana mina. Jena bienji wulyansi simbo, ya fabibo mo bobivo bivon. Mina temna etam nyese, binva kama biya babien eba asudanan. Ve osunzam, enye biya kobe ebe Kristo, edena aminzintin miyam, mamese mene enfave minangu anlem. Amu makorona tamenzing eyon mayenzu. Mepo kakwa na mina anval makomu. mina mini bo fa ka ko na ma ya val mina komo ana bo tamenzin mite ya vin ya olun ya nkana na mangam ya ze e yola be ya misha ya gwingu ya nzaman zaman na bin ya fena etam ma ye berasien enzam gom nya silfema osi e ba su denan vea manga tobi ya mejep akala abimbot etar ya manu bo nsem eboka doban ebe mvin ya nsem evek ya ngulene tua ebe ebibo boa